Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 23 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda yana 119 kishida koronavirus infeksiyasi qayd etilib, ularning soni 81678 nafarni tashkil etmoqda. Shuningdek, bir nafar bemor koronavirusdan vafot etgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Jizzax, Samarqand va Xorazm viloyatlarida bir nafardan, 4 nafari Buxoroda, 2 nafari Namanganda, 2 nafari Farg'onada, 13 nafari Toshkent viloyatida, 93 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shuningdek, bir nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 623 nafarga yetdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.